Story workshop tsopano akupa tsirani programu ya Afikepo. Thandizo la programu imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu programu imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino sukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition, HIV and AIDS, SHIN, munduna wa zamaphunziro.
Azakudia, magulu angati?
Sikisi!
Magulu sikisi ajani?
Azakudia!
Bilo wambili. Nukundi lebu piku mwuzi kutimari azakudia zo siana siana. Ntawi inati mango diramo kwa matizizi wakuti. Tika mati azakudia azo timari ya zamangu o siana siana. Tima zizi wako zina, kapena kutena mwa magulu azakudia zimeti mati ya kumwuzi kwa? Okay, tapi tu lihat aku ni guru limoti, limene tu balik jiwa matungo. Tapi esasu.
Lamaku.
Abu ni aku di timadia, saku dia sam pulula sama putan zona. Enggak di timasi jiwa, tapi lihat aku ni si sasu ziwiri, pasama putan. Oliva. Guru la saku dia zanama, zona. Chiwala chimbula nyama gulina nyama kumene ya mbuzi ka ya nkuku zosezo zilimugula jani la nyama kodi gulina ba friri ka gulani ehe zipatso akuti zipatso ziliso mguru la zakudia kodi zisazo zake zingakhalezi zipatso ehe papaya zipatso ehe mango zikapena kuti yembe ndiyoja kuno kwatu ni momwe mwezi kulona makolo ni kulazi ndiyo elia
bananas
ni kulaza kuja kapena mabega zitazo za chakudia ehe guruli na jana
nyemba
gurula nyemba zo na hivi nyemba ni gurula sakudia zitazo ni ngati jana zitazo iwe
nandolo
Nandolo alikula nyemba.
Kobwe
alizokula nyemba. Ehe.
Zama.
Zama. Zose zonzi ni mkuru la nyemba. Kodi gurulina njani? Ingi gurulina.
Zama
samba. Akuti zama samba so zili mkuru. Alimoti mama gulasa kuja. Zizazo ni gani? Zizazo.
Repu.
Repu. Ehe. Zizazo jina?
Mpilu.
Mpilu. Kabichi. Eh, sasa jina?
Bonongwe.
Bonongwe. Sasa jina? Kasota. Acha wino, ndikuti kuzidziwa kwambiri, kapena kuti kuzidziwa magulaza kuti amene timati ya kwatuko. Gululomaliza ni gulula jani?
Ii.
Gululomaliza dzowasi
dzokuti.
Zokuti tsa, zakudya zimene zote tikadya zimagwira pa mimba. Kodi zakudya zani
zimene?
Maria? Mpunga. Zakudya zimene zimagwira pa mimba. Asanudiri mozi azakudia. Monga mwanina gare paliza kudia zojokira kunyama. Kumaso nyemba. Kumaso paliza kudia sama samba. Zipato mafuta kumaso zakudia zokudita. Tika kia zimene zizose zisanudiri. Chimozi jimene jindetu tatia zakudia. Maguru ose ofunigira pa umwe wa mtu. Tafana eti?
Eee!
Eyetu, mene mwendi mene tayambira program yathu ya Afikepo lero. Program ya Afikepo akuikonza nda story workshop ku Blantyre ndi thandizo lochokera ku European Union ndi boma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa moyo wabwino nsukulu ya School Health Nutrition HIV and AIDS imene mwachidule timangoti SHIN munduna wa mapunziro. Ine ndi Jacqueline Zulu. Mkonzo wa program imene ndi Stanley Mpaya, Astabo. Pamakina pali Aklas Chinere. Ndiye mprogramu yathu lero, Astabo ali mboma la Kasungu. Pamwala wa Malemba Primary School. Astabo, tenayo ni nkhani kumeneko.
Okay, kuyamba kwake nkhani ya lero, titere. Maya nkwamene anaja mapereka nkalasi, pankhani ya magulu sikisi azakudya. Ndi umodzi mwa maumboni onena kuti nkhani izi zokhudza madyedwe abwino akuzidziwa bwino lomwe. Ehetu, ndiye ntchito yathu yaikulu lero tofuna tione kuti kodi zina zomwe akudziwa anawa pa nkhani ya magulusikisi ndi ziti, nanga kodi pasukuluyi akuchita ponji pofuna kulimbikitsa nkhani zakudya magulusikisi azakudya angakhale ku nyumba kumene. Tikufunanso timve kuti kodi nkhani iyi yoti ana adzidya magulusikisi azakudya azidya zakudya zakasakaniza yathandizira bwanji kumbali ya maphunziro pasukuluyi. Eya, ndiye tiyambe nkuti kodi magulusikisi azakudya ngofunikira bwanji
ana a sukulu a primary
Amal
was a tans. Take a moment, you want tans? Don't you
want
to go down? Yeah. Oya Bino? I'm a carrot. One perfect? Yeah, one perfect. Get a command, you am a Yabuino. I'm a finger at the carrot. I think it's a good job. Zajani? Kujesa kujesa kasenta sinta. Uko funi kila baadhi.
Kuru kalotas.
Okay. Kuti kala jani?
Watasi.
Kuna kuskulo timaja zakujesa kasenta sinta.
Hey.
Timaja?
Hey.
Chula na ferapadambo.
Ferani utaone.
Chula na ferapadambo. Ife siti ya chule
na mamune merangi
chula ni gulanja za kuja ife siti ya chule
na mamune merangi
gati mufu na zankondo
wela nini menyane.
Okay, kusunye za kuti zanyama tima zizio eti kunyumba aku akapika zakudya tikayangana meti majera kunyumba kwathu timakwanitsa kudya zakudya zakasinta sinta.
Eh,
pasikulu panu pano mumakwanitsa kudya zakudya zakasinta sinta.
Eh,
mumakwanitsa mota zinakundani bacha.
Hai Visaurus
uli standija
standard 5.
Mumakwanitsa bwanji
ifeo pano pasikulu pano timakwanitsa kudya zakasinta sinta. Mande timadya phala la sinjilo la chiwili timadya mpunga wapala la chitatu timadya nsima.
Nsima ya chani?
Nyemba masamba.
Nyemba ni masamba?
Yee.
La chingati limenelo?
La
chitatu? La chinai?
Mpunga wapala.
Mpunga wapala. La chisanu?
Timabweleza so pala la sinjilo.
Pala la sinjilo. Zipatso simmaja? Maja la chingati?
La
chinga.
La chinga? La chinga. Ana
ulila. Awele
ya.
Ana ulila.
Awele ya.
Mwene nale.
Jala.
Inu.
Kwani kono mai.
Kwa
kusikisi kupate.
Kwani.
Kwani.
Inu.
Kwani kono mai.
Kwa
kusikisi kupate.
Besi bali betu. Besi liliko huko? Liliko besi? Akuiamba sweti? Iambe.
Bwana ulila.
Amenena.
Tifunse pa funso la tulalero apa. Eya, sabatandi sabatati makala ndi funso, tikutokoza kwa basi kamba kama yanko amene muko matipatsa. Mayanko anu ngofunika kwambiri ku programu ino. Mayanko anu amathandizira kwambiri ku programu ino. Nchifukwa chake pali nambala ija yoti mungathe kutumiza SMS inonosa amene mugwetsa ntchito nambala ya Telegram mwaulere. Osa kuchotera ni mayuni tena lonse. Ndipo sisi kutengena so kutumu fone mamukane mayuni sikuti mutumize utenga. Ai. Ingo tumizani utenga. Nanga ni muli nambala ya TNM. Nambala ya TNM imene tima pereka nsopa anu kutumu tumizireko utenga. Imene ija. Ndia ulele. Muka tumize utenga wanu si kuchotera ni mayuni tse. Nchifreke tukuli mbikisa ni kutitu kaya muli nde manga zotane. Kaya mufuna mutuze kutipa skulu panu sikuenda motani. Tazingo tumizani mayanko kunambala imene hii. Mwa ulele. Iya, ndiye namba la mene hii ndiye tenemu, ndiye sote ni namba la ina ya WhatsApp. Funsula tualero, chikufunsa kunena kuti inuyo mkuchita ponji pofuna kulimbikita majede abwino pa sukulu panu. Chikufuna timve, lero tukumva kumbali ya sukulu mene ya mwala wa Malemba. Ndiye tukufuna timve sukulu kuti pa sukulu panu kumene muliko mkuchita ponji pofuna kulimbikita majede abwino pa sukulu panu. Mayanko, tumizani, SMS, namba la ija, 0881-407-777. Ena tosa metu kwisa nchito manetu ekena, tika tumiza SMS kunambala menei, iti chotsela nditu kandaraba pangono. Koma tosi atenem, tika tumiza SMS kunambala menei, si chotsa kenakali kunse, nja ulele. WhatsApp, amenetu kufuna kuyanka pa WhatsApp, tatumiza na mayanko anu ku 0995-517-930. 0995-517-930.
Tanzindi ukondonzo funikira kuti mwana wa sukulu adzichita wino. Zamagulu sikisi ajeko mwanayo. Chakuja chakatuta mumpateko musamane. Mama wa masana madzulo adzija so mwanayo. Kupati kiza niza kujazina zowo njezera. Aie a, aie a. Kupita kuskuru mwana asambe. Zovala zake zikaleza ukondo. Mkalasi mwana sakale pafumbi. Afunzitsi makolo, titandizane za ukondo pasukulu. Tikumbe kuti koma songala ndeza madzi. Zimbudzi za wino zimatandizira ukondo. Umoyo wa wino. Tikatero tampata mwana wa primary. Zombu yenereza kuti alandire makunziro abwino. Afike po
mawa amene tikumakamba mobwereza bwereza nkonena kuti kudziwa chinthu nkwina. Ei, kuchidziwa chinthu nkwina au machidziwa yeye ni machidziwa machidziwa kwa basu ndipo ni machidziwa tu. Kuchidziwa nkwina koma kuchichita chinthu cho chimene kuchidziwa cho nkwinaso. mwana akamadya magulu 6 azakudya ndi chitsimikizo ndithu chonena kuti thanzi la mwanayo likhala labwino. Komanso ngati ana asukulu adziwa zambiri za magulu 6 azakudya ku sukulu zimathandiziranso kuti ngakhale ku nyumba adzithe kuthandizira powunikira maguluwo. Kuti kunyumbako kudzikhalanso madyedwe oyenerera, madyedwe akasintha-sintha. Zikuyambira kusukulu kuja mwana azidziwe kusukulu. Akhala kudzichita kunyumba sozima kazi kufalikira ama kalansu wa kuzijita yetu mde mwina nkumadaba kunena kuti kodi apunzi tsepa sukuluye ama gwiritsa nchito upangiri wanji kuti kalido lomwe ana kupunzira nkalasi lokudzana ndi magulu sikisi azakudya lokudzana ndi majedwe abwino nkani iza majedwe abwino zimene akupunzira ku sukulu zikale zimene ndithu akuchita mmoyo wawo watsiku ndi tsiku chifukwa kuchidziwa chinthu kwina kuchita sonkwina ndi aphunzitsa magwiritsa ntchito upangiri wanji kuti ana akhaleso akuchita khalidwe ngati limeneli Sara
zimenezi zimawathandiza kwambiri makamaka timalimbikitsa kuti azichita practice chilichonse chimene achiphunzira kuno kumudzi kwawo azikachita koposaposa usamba m'manja ako kuti muyende m'midzimu mukapeza kuti zimenezi ziliko ndezachokera pano pa sukulu kuti ana azikaphunzitsaso makolo awo mpaka na ukhondo kupitirira zimene tikuwaphunzitsa magulu 6 azakudya kumene kuchaso amadyaso zosinthasintha amapezeka kuti phalalaso yasamalidziwa kumudzi kucha koma awadziwa chifukwa choti anawa akumawuzaso kumudziwo
oho nanga pa sukulu pano ndondomeko zanji zimene munakhazikitsa ncholinga chonena kuti nkhani izi za kudya zakudya zakasinthasintha zikhale zokhazikika mwana
zimenezi nzokhazikika mwanawa chifukwa chakuti timafuna zakudya zina timatuma anawa kuti azikatenga ngati zitsazo nthochi
zipatso
zipatso yes nthochi azibweretsa ndi akamatenga zakudya zicho mabweretsa kuno kuja kungati aziona zosafunikira koma kuno azikha zofunikira ndi kumene kuchaso chokhazikika mwanawa kuti azidya mosinthasintha
pali chilichonse chimene munapangapo pamudzi pano ncholinga chofuna kulimbikitsa madyedwe abwino makamaka amagulu 6 komanso kulima mbewu zimene zizokhudzana ndi magulu 6
zipano patili nawo apatili ndi munda wa zipatso tili ndi dimba uko komanso minda ngati ya zakudya soya tili nazonso zambirimbiri pompo
amene amayang'anira kudimba kumeneko ndani ndi noma
kumene amayang'anira kudimba kumeneko ndine kumene amene ndimapitako nthawi zina koma ndili ni aphunzitsi azangaso amene timathandizana nawo kumeneko
oho
ehe
nkhani yakudimbayi amene amayang'anira kumeneko ndani ndi noma
nkhani yakudimba kumeneko amayang'anira kwambiri ndi aphunzitsi amadamu amene timaphunzitsa nawo pompano koma ife timangopita mowathandizira as a team
chabwino alipo pano madamu
alipo mpano ndithu mukumana nawo muyankhulana nawo
tiwapeza amene
zinali chatu Stephen Staniel assistant deputy head teacher
chabwino
kwa kukuluso kushini kuti mapitako
zikomo kwambiri
ndithudi
ana a school a primary
Mukumvera ini programu ya Afikepo imene akuikonza nda Astor Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imene ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programu imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa moyo wabwino sukulu ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa maphunziro. Ine ndi Jacqueline Zulu. Ndipo lero Astabo ali pa mwala wa Malemba Primary School mboma la Kasungu. Eya, tikachoka lilongwe uyo tidutsa mponera kupita cha kumeneko ku Kasungu. Eya, ndi Astabo ali kumeneko kucheza ndi anzathu. Amsukulu za Afikepo NEP. Ndiye program yathu lero takhazikika kwambiri pa nkhani ya madyedwe abwino. Magulu sikisa zakudya.
Kama yafikepo ikupitirira ndi tisindikepo apa kunena kuti pofuna kulimbikitsa madyedwe abwino pa mwala wa Malemba Primary School dzina ilo mwala wa Malemba Primary School iwowa anali madimba loteli dziwathandizira kuza kudya zina amatron adimba limenero ndomwe ndili nawo pano atitsimikizire kwenikweni ntchito ya dimba limenere nchiyani kufunikira kwache nkotani aphunzitsi ndikulandireni ku program yathu ya Afikepo.
Tathokoza zikomo kwambiri.
Dzina lija komanso udindo wanu.
Grace Kamwana mphunzitsi pano pa mwala Malemba matroni kudimba.
Oho. Dimba limeneli ntchito yake njani pano pa sukulu ya mwala
wa Malemba.
Eya.
Dimba limeneli ndoti lifano lizitithandiza ifeyo mongana chifaneso ndi gulu la mwana
inde ukatsogolerana iwe mwana amene
lizitithandiza ife ana ife kuti no tizidya mbeu zakasinthasintha timazala mozo siyana siyana mu dimbamo ndi manjedu athuso amakhalaso rani osiyana siyana kuti no matupi athu akhale athanzi
mwanimapo mbeu zanja apa mwachidule
apa talimapo Nkwani. Nyemba. Za nyemba ziti kuzotenga sodi nyemba. Nyemba zeni zeni. Ndi kobwedi. Okay. Zose zimgula nyemba.
Yes.
Ndi masamba kamganje. Ini jeno tine kuti timalima mbeu za lokolo.
Za lokolo. Zosiana siana.
Zosiana siana.
Cholinga mwadinchani?
Kutino anawa akamadya. Akale akulendi kaibwe ndi shulu la kasintha sina kati mathumira wewe komaso akale amphavu ndipo athanzi
mwina tandipasani chitsanzo nge mumazigwiritsa ntchito motani pakakhala pa school panu pano
ya pa school pathu pano tindi menu imene no timaitsata siku ndi siku
okay
kumapezeka siku la nsima ndekuti timapita kulimba kwatenga zinthu zimezi zazo nkuphika
okay
ya likakhala siku la phalali ndekuti no tichita monga ndi soya monga songaradi ngula chaniso la nyemba ndime timapangira ife khedwe lathu pa school pano
kuzwenza kuti kuyambira lolemba paka laisana ana makhala kudya zosiyana siyana
ndipo sitimaphonya kuyambira lolemba kufika paka na laisana timakhala tikudya pano zosiyana siyana osati lero kudya chomwecho mawa so chomwecho iyayi koma lero ngati kuli nsima ndo timalibwere kuphala
ndizofunikira bwanji kumadya zakasinta sinta
kuti notikhale no amphamvu athanzi nifekene timasintha sinta
tikatolera ka vitamini kaumu kama masamba
uzatenga sokene kamwenamo
kamunyemba kamunyama
inde
zosiyana siyana
zosiyana siyana mwana nkukhala wa mphavu nkufika po mwana pa mulingo mefe timatafikirepo
oh
yeah.
Afikepo
afikepo mwanayo yeah.
Tisa mulambalali iyayi tisapondeleze
mwanayi afikepo
ziteka ndi mwala wa malemba ana kufikapo
inde ndipo zatheka osati zitheka koma zatheka kale ana pa mwala wa malemba afikapo
afikapo tabulo ine ndikutokozera kwambiri koma mwina ndi muma limbikitsa motane kuti anawo khadwe limene mukaphunsalo alitenge romwero mpaka kafike nalo ku nyumba
timafotokoza ngati mbali yakudimbayi mene tikupangira limba mene tikudzalira ndeti mauzo kuti kwanu mukapangeso ziti
zomwezi
ndeti kapita kumakomo mu tukupeza so madimbali mmakomo mu ndithu ochuluka
maendapo ndithu
mmakomo inde chifukwa cha anawo
oho anafufusa kuvoti ya ifi tapanga izifukwa cha mwanayi
ndipo makolo ambiri akupereka ndithu mboni woti tikuchita bwino kumuziku ana kuti phusa so zimene akuchokera nazo ku school
mmakhala nayo nthawi yowaphunzitsana onse kuti adziwe za izi kapena mangodzera ku kalabu yani okhaye yawenganira
za ayi ana onse timakhala nawo pamodzi tiyeni basana na mapita timatere timaterana na maziko kuti timene kuti tipange chonchi pa moyo wa munthu kutanthauzanira kuti malingana ndi kuvuta kwa ntchito kwe tikhozopeza kuti tikalima masamba ife kumafikapo benditu ingakhale sitili pa ntchito
kumapeza zina zina zofunikiranso kuti kudya zakasindasana kuteke ine ndikuthokozeni kwambiri dzina licha
Grace Kamwana madamu pa mwala malemba
ana a school apply male
Tikumbutsanepo msofunso lathu lalero. Kufunsa kunena kuti inuyo mukuchita ponji pofuna kulimbikitsa majedwe abwino pasukulu pano. Aliens wife akuyenera kutengapo gawo ndipo aliens wife achitepo kanthu pofunitsitsa kuti ana a school a primary atani. Ndiyetu kufunsa funso mukuchita ponji pofuna kulimbikitsa majedwe abwino pasukulu pano. Tiyankeni kupyorera pa nambala zathu zija. WhatsApp mungathe kutumiza ku 0995-517-930. 0995-517-930. Iya, koma SMS uthenga wa foni ya manja. SMS tatumizani pa nambala iyi. 0881-407-777. 0881-407-777. SMS mutumize ku nambala imeneyo. Kumbukirani, nosamine mugwisa ntchito nambala ya TNM, mukatumiza uthenga wanu ku nambala imene sikuchotserani kale konse. Nambalayi nja ulere. Tsopano, zonse zakambidwa. Ndipani ndi chikhulupiriro kunena kuti ife ana sukulu, aphunzitsi, makolo, ena tonse ama komiti, tikutha kutsatira bwino lomwe ndi kutola mfundo sikulu-sikulu zimene zikuperekedwa mu programuyi. Tsono tikuyamba kunena kuti zonsezi zimene tafotokoza apa zokuza majedwe abwino magulusikisi zikuchitika. Nkumadabwa kunena kuti
Kodi zochitika zosezi zikuchitikazi. Zathandizira bwanji tsopano pankani ya mapunziro pa sukulu imeneyi ya Mwala wa Malemba Primary School. Chifukwa tisaiwale project ya Afikepo kumbo lake lilonena kuti anawa Afikepo pansinku angakhalenso mapunziro. Dzina lanu anthu adziwe kuti tikucheza ndi ahead andani apa Mwala wa Malemba.
BE Custom Brown Ebony Custom.
Brown Ebony Custom.
Yes, yes.
Maina atu ampamu.
Ehe.
Nkani ili pano ndikuja za kuja zaka sinta sinta. Tamvetsedwa. Kuna kuti pa sukulu pano, pa Mwala wa Malemba, chachikulu chimena kuchita, nkone tsetsa kuti ana akuja za kuja zaka sinta sinta, ntawi ni ntawi.
Eya.
Ndi mwemo?
Haa, ziko, mwemo nditu. Ana akumadi ya kuja sinta sinta, pazifuwa kuta asinta niti matu yao. Andita akumaja niti.
Mukata asinta matupia wa mwemo nito sujana.
Taizina mwemo wajia za kuja za guli mozi, ama kawa foga. Ama kawa pata pavu. Kama kama sinta sinta. Sijui ya majeshi mokondwa, mazoto tu bilima sinti.
Zokupi nduli ya nimata mota anisimelezi, kasinta sinta, mene waza kuja, ana kuja za kasinta sinta, zokupi nduli ya nimwanji, paskuru ya anu, munga sukuru.
Kwa yamba, tipite ku, mena wane kila wana. Kala ana mwane kwa onye nchira, aso neko salaswa hai. Nga kala liye buwanji kwa kuma, masuka na watu nuzu sinta.
Okay.
Kuma aso ilolo meti, ya kuwele fana saka lakala, sadu aduala, wana na watazi. Okay. Alo ujo nilu mwana wiku watazi, sadu aduala ya hai. Zuri sita zujira buna kambiki.
Makambabu usawa enrollment. Ntayi mene mbuye umosindari banji.
Tidari ndi wana 210. Kaparama ndi wani double. Tawana fika 400 for jaguti. Ana.
400?
400 for jaguti. Ana songo nongonde kulu kambiki. Kama saa jombasa kusikulu. Ndi zujira buna kambiki.
Ndiye muma, pandono mekusanji zimene muna kazikita kuti. Anawa aka punzila zimenezi. Aka maja kuno zimenezi. Nga kale mma kumu mwao. Zikale sonkani za keso kazo kazi.
Ya. Azato ajazede atabwela. Arate putant over 30 magomo.
Okay.
Ndianda amena jao ama bwana zapiga. Ndaka piga kwa hosa ama kajita za mwesi.
Oh.
Kwa hosa peni maesese kuti mwananga raduwa wabira bwanji uta ayaka mwana jika sikisite kunoko. Tima kapusa kwa suda.
Zisa kale za pompa anu pasukuru.
Chisaza mwananga raduwa mvilo wanda fosa pola mazuda hai. Sintani nyame wako kayai. Yambani zipatu. Ikapo ni masamba. Una mwana zipatu pola.
Inde.
Kapela tengani mulingo ya zikamwa. Wasa ngiri mankwala kuma ngarija kudia. Kona wajira. So, za sinta kwambiri.
Mungate kutiti mikizira, kunena kuti kupezeka kwa GIZ pa malopano,
yeah.
Kwa tandizira kwambiri, maka maka pa knowledge, yokuza na nima jodi abwi.
Yeah, GIZ ya sinta zitu kwambiri. Zina ziti mazibanga nchimbuli mburi.
Okay.
Zoti kupalama trakonsuzi, GIZ ndia bwedezi.
Itati ichoke pano, Afikepo, Afikepo ya bita.
Hey.
Tinene kuti zita teka be anakumaja zaka sinta sinta pa sukulu pano.
Zimezi zoteka.
Nyemba muza zenga kupotibu uti nyemba zaba mpano.
La nomba, nyemba hata lima. Malegi muza lima, nyemba, soya, kao beans, mene kobwe. Zose za lima. Ata jao, ama vidiye, jeze sita yungi madisira. Nilima ama lima abe. Sasa siya wantrae. Kumasa tapuzila kudia, zorarola. Maorugi zorarola, atama sakasa kumbini.
Inde, zorarola.
Zorarola, ama sakasa. Ndi, maori zorarola, paka nantu kale kale.
Modinu somu matola.
Ifesi marorola, sorarola kunyumbago, sana buwe rorola.
Eya. Anasu atole tole.
Ndi sanga siyesu.
Nyumbayo se kutola tola.
Sanga siyesu, hai. Yuloko jeji ria joga. Tilalipaka nintima.
Chabwini.
Ine
natukosa kumbi. Zina lija kuma solidu wane.
Brown, Ebony Custom, ahead ya mwa Malemba.
Kulimbiki tankani ya majire abwino pakatipa ana asukuru. Kunga tanizire kwa mbili kuti ana akare ya tanzi, osa dola dola, zimenezo zinga pindule pa mapunziro au. Chifukwa ngati mana saku dola dola, ngati mana ali wa tanzi, ndiye kuti sama jomba jomba kusukuru. Mweyona, komanso adzita kuganiza bwino akakalankalasi. Choncho, pasukulu panupo, utenga atu umeneu, oti inu amenembo kumvela wireless paka dalipano. Musunge, mugwire, mugwire tanchito. Pasukulu panupo, one tetani kuti ana mukuwapata njinso kuwali mbikita kuja chakuja chama gulusikisi. Chimozimo jinso pakomopo, one tetani kuti ana akupatidwa chakuja chama gulusikisi. Kuti akali atanzi, akali organiza wino. Chifuka michele mene mapeseka musa kuja zo siena siena zija. Ima gwira tu nchito zo siena siena ntupira mtu. Ima gwira nchito zo siena siena pa mwewa mtu. Choncho nditu onisetani kuti anao mugwari mbigita kumaso kwa pata chakuja chama gulusikisi kutakari atanzi. Etu.
Ine timalize moteromo kuno kumwala wa Malemba Primary School mboma la Kasungu. Ya, dzina langa ndi Stanley Mbaya Astabo. Ya. Anazulu kwangulani kumeneko.
Apa ndili ndi chikhulupiriro kuti mmene Astabo amachita macheza ndi mbali zosiyanasiyana mprogramu yathu ya lero. Aliyense wa ife amamvetsera mwachidwi ndipo wamva mbali yake ndi zimene iye akuyenera kuchita bwino lomwe. Ndiye tifunse funso lathu la lero yapa. Mmene mwamvera programu yathu ya lero, inuyo mukuchita pochani kapena mukuchitanji pofuna kulimbikitsa madyedwe abwino pa sukulu pano? Mmene mwamvera zokambirana zathu zonse mprogramu yathu ya lero kukasunguko, inuyo mukuchita pochani kapena mukuchitanji pofuna kulimbikitsa madyedwe abwino pa sukulu pano? Nde mutiyankha potumiza SMS ku 0881 407 777. Ndibwerezanso nambalayo 0881 407 777. Osayiwala omvero ti kwa tonse amene tili ndi malaini athu a TNM, nambala imeneyi ndithu mutumiza uthenga mwaulere, sikuchotserani ndalama ina iliyonse, ndi ulere basi. Nde inu kungotumiza uthenga basi nchomwe mutachite, suti ma units apita ayi, koma amene tilibe nambala ya 08 ya TNM tithatu kutumiza mayankho athu kudzera pa WhatsApp, ndipo nambala yake ndi 0995 517 930. Ndibwerezanso nambalayo 0995 517 930. Osayiwalanso kuti masukulu onse 150 amene ali mdziko muno afikepo, tinayikamo mabokosi amene ana sukulu kaya aphunzitsi kaya makomiti osiyanasiyana pa sukulu upo, ngakhalenso makolo amene titha kuyankha mafunso amene timafunsa mprogramu imene nkukaponya mbokosi limene lija, chifukwa pakapita nthawi timatha kukatolera mayankho nsaja amene aponyedwa pamenepa kupangidwa kuti mwina SMS simungakwanitse. Ya, ndi usadandaula, tinakuganizirana, osaona ngati takunyozani. Ndi tiye ntichite choncho kuti tikhale tikuchezabe mprogramu yathu. Kaya muli mafunso ndinolandiridwa kutero, mufunsa funso lanu, ife tidzakuyankhani muno. Ngati sitidzakwanitsa akadaulo adzabwera adzayankha. Ndi akukonza programu imeneyi ndi Story Workshop, thandizo likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany, kudzera ku nthambi yachitukuko ya dziko la Germany, GIZ. Ine ndi Jacqueline Zulu, pa makina pali a Class Chiner, nkonzi ndi Stanley Mpaya Astabo.
Mumamvera programu ya Afikepo imene akuikonza ndi a Story Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany, kudzera ku nthambi yachitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programuyi ili mkati mwa project ya Afikepo Net, imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu, komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wazamaphunziro.
Sinta dziko sula ana ukondo umoyo tanzila bwino sukulu makolo apunzitsi mafumu makomiti tiwatambize. Anawafikepo. Anawafikepo.